Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 20 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisillä vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, näin nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista. Ota omasi ja mene, minä tahdon maksaa tälle viimeiseksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Rakkaat ystävät, tänään on Septuageesima sunnuntai. Septuageesima tarkoittaa 70. Tänään on 70 päivää pääsiäiseen ja aletaan vähitellen tässä ihanan kirkkaassa ilmassa katsella kohti pääsiäisen suurta juhlaa, Herran kärsimystietä ja ylösnousemusta. Vanhastaan tässä vaiheessa on alkanut pastorien paasto. Tämän päivän evankeliumi on kummallinen ja sanomattoman sisältörikas. Ei se välttämättä aukea heti eikä ensimmäisellä lukemalla, mutta kun sitä mietiskelee ja pohtii, niin mitä enemmän sen äärellä viipyy, sitä enemmän se alkaa aueta ja se kertoo yhä enemmän. Ensin ihan mistä siinä oli kysymys. Kaikki näytti hyvin arkiselta. Maataloudessa oli sesonki aika ja viinitilalla oli kova kiire. Ei sitä sanota, mutta varmaan oli kysymys sadonkorjuusta. Ne teistä, jotka olette kasvaneet maatalossa, tiedätte mitä se on. Jos on luvassa rankka sade ja viljat täytyy saada pois ennen kuin sateet alkavat, niin silloin tehdään työtä eikä katsella kelloa. Tehdään työtä ja yritetään kaikki, mitä ikinä osataan, että saadaan kaikki talteen. Jollakin tavalla samanlainen tilanne oli nyt tuossa paikassa. Oliko ajatus, että tulee yöpakkanen ja kaikki on saatava nopeasti talteen. Tarvittiin työntekijöitä ja jokainen tiesi, mistä heitä saa. Oli köyhää, maatonta kansaa, joka elätti itsensä, millä elätti. He tulivat torille sadonkorjuuaikaan ja heitä oli sieltä helppo löytää ja palkata. Nyt tarvittiin joka ainoa. Yleensä nämä saivat palkaksensa sen denaarin, jolla eli hyvin sen päivän ja perhekin, ei toki pitempään paljon. Mutta se oli sellainen hyvä korvaus ja sesonkin aikana ei kitsasteltu, vaan palkattiin kaikkia, joita ikinä vaan saatiin. Isäntä kävi uudelleen ja uudelleen, vielä tuntia ennen kuin pimeys oli laskeutunut, koska nyt oli kiire. Joitakin hän löysi. Emme tiedä, mitä varten nämä ihmiset olivat paikalla vasta nyt. Emme tiedä, olivatko he tarkoituksellisesti laiskotelleet vai oliko heillä jotakin muuta työtä. Joka tapauksessa siellä he olivat ja heidät kiinnitettiin ja he ehtivät ehkä napata jonkun viinitertun ja sitten panna vähän kasaan työkaluja ja sen jälkeen vaan jonoon ja palkanmaksuun. Ja se palkanmaksu yllätti viimeiseksi tulleelle, lyötiin käteen denaari, se normaali päiväpalkka, ja ensimmäiseksi tulleet saivat saman verran ja he olivat sitä mieltä, että nyt heille on tehty väärin. Oikeastaan tästä sitten se alkaa. Mistä on kysymys, mitä se tarkoittaa? Kestäisitkö sinä sen, että sinun työkaverisi saa palkankorotuksen ja sinä et? Nämä ihmiset eivät sitä sietäneet. Ja tässähän on se outo asia, että ei tarvitse kenenkään koskea sinun palkkaasi. Leikata, vähentää ja pudottaa. Riittää, että toinen saa jotakin lisää. Niin siinä vaiheessa yksi ja toinen ihminen on valmis rähjäämään oikein kunnolla ja riitelemään. Tässähän ei ole kysymys ainoastaan rahasta ja palkasta, vaan tämä kertoo jotakin ihmisestä, jotakin sellaista, mikä ulottuu hyvin laajalle meidän elämäämme. Toista voidaan palkita myös sillä tavalla, että häntä kehutaan. Ja sekös ottaa ihmistä koppaan, että naapuria kehutaan. Luther sanoo, mainiossa isossa katekismuksessaan näin. Jokainen kuulee lähimmäisestään mieluummin pahaa kuin hyvää. Ja vaikka me itse pahuuteen piintyneenä, emme voi sietää kenenkään kertovan meistä hitustakaan epäedullista, vaan jokainen haluaisi, että koko maailma puhuisi hänestä pelkkää hyvää. Me emme kuitenkaan kestä kuulla, että toista oikein kehutaan. Kun tällä tavalla katsotaan, niin tämä vertaus tulee meitä lähelle, hyvin lähelle ja kiusallisen lähelle. Kysymys on kateudesta. Vanhastaan sanotaan Turun puolessa, että kateus on kamala tauti. Jotkut sanovat, että kateus vie kalat vedestä. Kateus on synti ja se johtaa katkeruuteen, itsensä käpertymiseen, itsekkyyteen. Kateuden iso ongelma on se, mitä sen taustalla on. Se on sokeus Jumalan hyvyydelle. tänä päivänä, kun heräsit, sait nähdä valon. Sait nähdä ihanan kirkkaan auringon. Todennäköisesti heräsit niin, että sinua ei vihattu eikä vainottu. Heräsit niin, että sinulla on jotakin syötävää. Jos heräsit ilman kipuja, ihana asia, sitä ei ole suotu kaikille. Kun tämän kaiken ensin unohtaa ja panee nämä Jumalan lahjat sivuun, sen jälkeen on tilaa katkeruudelle ja sille, että minä en saa koskaan mitään. Kateus unohtaa Jumalan lahjat, unohtaa sen, että Jumala rakastaa, kutsuu valtakuntansa, antaa tulla Jumalan palvelukseen ja messuun, kutsuu pöytäänsä, hellii lapsena. Ja kateus ja katkeruus johdattavat nimenomaan siihen, että tämä kaikki on roskaa ja se mikä merkitsee on sen nilkin saama palkankorotus. Kuka meitä oikein naruttaa? Mutta sitten Jeesus alkaa ja päättää vertauksensa muistuttamalla siitä, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Se alkupuoli, se on vielä siellä edellisen luvun puolella, mutta tähän vertaukseen se kuuluu. Ihan ensimmäiseksi, kun kysymme, mitä se tarkoittaa, niin kysymme, näemme, että mitä se tarkoitti silloin. Ja sieltä tulemme tähän aikaan. Me suomalaiset ajattelemme, että Kristuksen kirkko on ollut täällä aina, ja myös meidän isämme ja äitimme ja isovanhempamme ovat uskoneet Kristukseen. Todellisuudessa me olemme sivullisia, jotka on kutsuttu tänne Jumalan valtakuntaan jälkeenpäin. Ensin kaikki Jumalan lupaukset annettiin Israelille. Ja siinä vaiheessa raja railona aukesi ja muut lupaukset oli annettu Israelille ja muille kansoille varsin vähän. Sen jälkeen Jumala, niin kuin hän oli valmistanut kaiken, hän lähetti oman poikansa, antoi Kristuksen kuolla koko maailman syntien tähden ja tuoda evankeliumin tähän maailmaan kaikille kansoille, kaikille kielille, kaikille heimoille. Ja niin se evankeliumi tuli ihan tänne pohjoiseen meidän keskellämme tänne Suomeen asti. Me suomalaiset, saamelaiset, ruotsalaiset, venäläiset, keitä ikinä täällä on, me olemme kaikki niitä, jotka on kutsuttu jälkeenpäin, viimeisellä hetkellä, niitä, joille tämä sana ei alun perin kuulunut. Mutta Jumala hyvyydessään avasi tien myös meille. Sillä tavalla viimeiset suomalaiset tulivat ensimmäiseksi. Meidät on kutsuttu sisälle elämään. Ja sitten me kysymme, että miten me suomalaiset olemme tämän valtavan Jumalan lahjan kanssa menetelleet. Ei tarvita pitkiä puheita. On luopumuksen, eksymyksen aika. Ja samaan aikaan, kun tuhannet suomalaiset kääntävät selkänsä Kristukselle ja eroavat vielä kirkostakin, samaan aikaan saamme nähdä, miten maahan tulleet toista uskontoa ja toisia uskontoja edustaneet tulevat Kristuksen luokse ja löytävät Jumalan ja hänen armonsa. Kristuksen edessä ensimmäisestä tulee viimeisiä ja viimeisistä tulee ensimmäisiä. Oletko sinä niitä ensimmäisiä, joista tulee viimeisiä, vai oletko niitä viimeisiä, jotka kutsutaan sisälle ja joista tulee ensimmäisiä? Mutta sitten ajattelen, että tämä vertaus kutsuu erityisesti seurakunnan ydinjoukkoa tutkimaan itseä. Ne työntekijät, jotka olivat kantaneet päivän helteen, katsovat, että heitä oli kohdattu väärin. Isäntä antoi denarin niille, jotka olivat tehneet vain vähän työtä. Ja he olivat sentään koko ajan olleet paikalla. Viinitarha itse asiassa oli melkein heidän. Ja sitten tulee joku ja häntä käsitellään tällä tavalla. Ei se niin voi mennä. Näemme, miten samanlainen tämä kertomus on kuin kertomus tuhlaajapojasta, jossa se vanhempi veli oli peruskatkera sitä varten, että nuori veli tuli kotiin ja häntä käsiteltiin niin hyvin. Kerron kertomuksen eräästä seurakunnasta ja puhtaasti turvallisuussyistä otan esimerkiksi saksalaisen seurakunnan, enkä suomalaista. Oli kaksi seurakuntaa, jotka luonnehtivat itseänsä hyvin raamatullisiksi ja luterilaisiksi ja tunnustuksellisiksi. Varmaan olivatkin, mutta vuosikymmenien aikana ne olivat sillä tavalla alkaneet näivettyä ja kuihtua, että vähitellen huomattiin, että kyllähän me itse asiassa tuumme toimeen yhdelläkin seurakunnalla ja yhdellä hallinnolla ja yhdellä kirkkorakennuksella, kun meitä on koko ajan vähän vähemmän. Sen jälkeen maahan alkoi tulla ulkomaalaisia, ensin Venäjältä saksalaisia, jotka olivat eläneet muualla vuosikymmeniä, ja he löysivät paikan tässä seurakunnassa. Ja siinä oli nieleskelemistä näillä monella seurakuntalaisella, mitä ne täällä tekevät. Niitä alkaa nyt olla liikaa. Ja sen jälkeen, kun ensimmäiset harjoitustehtävät oli tällä tavalla tehty, niin sen jälkeen rajat aukenivat ja maahan Saksaan vaelsi valtava määrä irakilaisia ja afgaaneja ja kaikkia muita. Ja kas jotenkin kummasti kävi niin, että he löysivät tiensä tähän seurakuntaan. Ja pastori teki kaikkensa, että se voisi olla heille koti. Siinä vaiheessa ihmiset alkoivat, ihan perussaksalaiset alkoivat olla tyytymättömiä. Ja sanoivat, että ei tämä ole enää kivaa. Nyt ei pastorilla enää ole aikaa meille. Mitä tässä pitää tehdä? No, seurakunnassa oli niitä, jotka näkivät, että tämähän on meille aivan valtava tehtävä. Ja niinpä se vanha seurakuntajako palautettiin. Ja yhtäkkiä näitä maahanmuuttajia oli kastekoulussa ja kastettuna 100, 200, 500, 1000 ja kaikki räjähti. Niin kuin sanoin, turvallisuussyistä otin esimerkin Saksasta. Eihän meille vaan käy näin. Ja laajemmin, eihän vaan käy sillä tavalla, että seurakuntaan, tänne tai muualle, muodostuu sellainen pieni ydinpiiri, joka viihtyy erinomaisen hyvin, mutta katsoo ulos kaikki ne, jotka tulevat ties miltä retkeltä ja istuvat ties missä sivussa sitä varten, että he eivät ole kulkeneet samaa tietä, heillä ei ole samoja kokemuksia kuin meillä, he eivät puhu samaa hengellistä kieltä. Katsommeko me heidät ulos vai ymmärrämmekö, että meidän hyvä Herramme, Viinimäen omistaja, sanoo, tulkaa kaikki, joka ainoa, sillä Jumalan valtakunta on tarkoitettu kaikille syntisille, heikoille, paljon rikkoneille ja lisäksi kaikille kansoille, kaikille kielille, kaikille heimoille. Mutta tämä kertomus kuplii, kuplii ja kuplii valtavan määrän Jumalan hyvyyttä. Ajattelen vielä sitä pöytää, jonka äärellä isäntä maksatti denaarit kaikille, niin ahkerille kuin ihan viimeksi tulleille, varmaan veltoillekin. Mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtuu se sama, mikä meidän Herramme edessä tapahtuu aina, myös tänään. Kristuksen edessä viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Kristuksen seuraajien joukko oli aivan käsittämätön sakki. Siinä oli katunaisia, siinä oli veronkiskureita, siinä oli köyhiä ja oppimattomia kalastajia. Ja sitten siellä oli joitakin todellisia isänmaan ystäviä. Normaalitilanteessa he olisivat olleet toistensa kurkussa, mutta Kristuksen äärellä kaikki oli toisin. Kristuksen äärellä löytyi yhteys, mutta ei kaikkiin, sillä ylipapit, rikkaat, viisaat, he käänsivät selkänsä Herralle ja vielä sitten pitivät huolen siitä, että hänet tuomittiin ja ristiinnaulittiin. Ja tämä tapahtuu Kristuksen edessä jatkuvasti, uudelleen ja uudelleen. Viisaat, itsensä luottavat, pyhät, kunnon ihmiset kääntävät selkänsä Kristukselle. Herran pöytään tulevat ne, jotka tarvitsevat Jumalan apua ja armoa, ne joille Jumalan yltäkylläinen ihana armo, syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä ovat käsittämätön lahja, jotka katsovat Jumalaan ja sanovat, Herra, sinä olet hyvä, käsittämättömän hyvä. Oletko ensimmäisiä, oletko viimeisiä? Jumalan armo kutsuu meitä jokaista. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, anna meidän käydä sisälle sinun valtakuntaasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.